Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 25 верасня.
Гэта не абстрактныя правы чалавека. Навошта беларусам хросная ў Бундэстагу?
Ёсць частка грамадства, якая ніколі не чула імені Бяляцкага, нават нягледзячы на Нобелеўскую прэмію міру. І гэта наша задача прыцягнуць да яго імя больш увагі не толькі ў асяроддзі палітыкаў, але і ў медыяасяроддзі.
Активизация Карпенки. Ці хутка объявить дату выборов.
Не может быть такой ситуации, у якой дзейнічаючая улада не пераможа. Ну так на во, что там нешта яшчэ рабіць.
Разумение ці ціск, что дапаможа вызваліць палітзняволеных.
А вы готовы?
Я?
Да.
Ну, как минимум за трех человек, вот если на кону будут они, я готова.
А варта?
Неважно.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 верасня споўнілася 62 гады лаўрэату Нобелеўскай прэміі міра Алесю Бяляцкаму.
Гэта чацвёрты дзень народзіна, у які праваабаронца адзначае ў турме. Алесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі з ліпеня 21 года, а ў мінулым годзе яму прысудзілі 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, нібыта за кантрабанду грошай і фінансаванне дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак.
Але напраўду кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» садзілі за тое, што фіксаваў рэпрэсіі, дапамагаў тым, каго гэтыя рэпрэсіі закранулі і казаў праўду.
Сёння ў многіх гарадах свету праходзяць акцыі падтрымкі Алеся Бяляцкага. Аднак некаторыя еўрапейскія калегі і праваабаронцы спрабуюць рабіць усё, каб пра Алеся памяталі не толькі ў дзень яго нараджэння.
Якім чынам, раскажам у рэпартажы Еўрарадыё.
Год таму старшыня міжнароднай праваабарончай арганізацыі Ліберіко Ларс Бюнгер дзяліўся з Еўрарадыё амбіцыйнымі мэтамі. Яму б хацелася, каб лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага пазнавалі на еўрапейскіх вуліцах гэтак жа лёгка, як Барака Абаму. Сёння ў Бяляцкага дзень нараджэння. Праз год пасля нашага інтэрв'ю з Ларсам яго калегі прызнаюць, што гэта была, відаць, занадта амбіцыйная мэта.
На жаль, сітуацыя пакуль далёкая ад таго, каб Алесь Бяляцкі быў гэтак жа вядомы, як Барак Абама. Нягледзячы на яго ролю як лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, яго імя не вельмі шырока вядомае ў Еўропе. У асяроддзі палітыкаў зразумела яно вядомае, але гэтага нельга сказаць пра грамадства ў шырокім сэнсе.
Прызнае каардынатар офіса Ліберыка ў Цюрыху Флорыян Відэман. Аднак, дзякуючы Ліберыка, імя Бяляцкага рэгулярна гучыць прыкладам у Бундэстагу. Ліберыка належыць ініцыятыва стварэння хросных для беларускіх палітвязняў з ліку чальцоў Еўрапарламента. Хросная Бяляцкага – Мары Агнес Штрак Цымерман.
У Бундэстагу прайшла выстава пра Алеся і яго лёс. Дзякуючы ў тым ліку гэтай выставе, яго імя добра вядомае нямецкім еўрадэпутатам. Але так, ёсць частка грамадства, якая ніколі не чула імені Бяляцкага, нават нягледзячы на Нобелеўскую прэмію міру. І гэта наша задача прыцягнуць да яго імя больш увагі не толькі ў асяроддзі палітыкаў, але і ў медыяасяроддзі. І мы можам выкарыстоўваць сімвалічных хросных, каб дасягнуць гэтай мэты.
Працягвае Флорыян Відэман. У прадстаўніка Ліберыка Кена Макбейна з Беларуссю вельмі асабістыя сувязі. Ягоная жонка родам адсюль. У жніўні 2020 года ён выходзіў на вуліцу ў падтрымку беларусаў, бо сябры сям'і былі на вуліцах. А ў канцы 2020 года працягваў выходзіць на вуліцы, бо сябры сям'і больш не маглі гэтага рабіць. Цяпер ён працягвае рабіць тое, чаго не могуць рабіць многія беларусы, піша лісты палітыкам і ўсімі спосабамі трымае на парадку дня беларускія праблемы. Ён разумее, што ў адрозненні ад беларусаў, нават тых, хто пакінуў краіну, ён можа дзейнічаць свабодна, бо ў яго няма сваякоў у Беларусі, якім можа пагражаць небяспека праз ягоную актыўнасць. І яму падабаецца ідэя, што шатландскія парламентарыі могуць прадстаўляць інтарэсы беларусаў, у той час, як уласна беларускія парламентарыі гэтага не робяць.
У Вялікабрытаніі я прывык да таго, што парламент – гэта людзі, якія прадстаўляюць мяне, якія прадстаўляюць усіх людзей, што жывуць у пэўнай мясцовасці, што гэта іх праца – лабіяваць мае інтарэсы, І ў рамках кампаніі сімвалічных хросных мы шукаем еўрапейскіх палітыкаў, якія змогуць лабіяваць інтарэсы беларусаў, бо іх уласныя парламентарыі гэтага не робяць. У Бундэстагу, ці ў шатландскім парламенце, ці ў Вестмінстары, ці ў французскім сенаце яны вашы парламентарыі, і яны лабіююць вашы інтарэсы, гэтак жа, як нашы парламентарыі робяць гэта для мяне ў Шатландыі.
Усяго каля 10% парламента Шатландыі сімвалічныя хросныя беларускіх палітвязняў, і гэта выклікае цікавасць у медыя. Тое, што адбываецца ў Беларусі, магло б ніколі не трапіць у шатландскія мейнстрымныя медыя, калі б першы міністр Хамза Юсаф не быў сімвалічным хросным беларускага палітвязня Дмітрыя Галавача з гурта «Торбэнд».
І дзясяткі, і сотні тысяч людзей у Шатландыі, якія чытаюць гэтыя медыя, даведваюцца пра сітуацыю ў Беларусі. Але таксама гэта працуе на асабістым узроўні. Адзін з самых эмацыйных зум-званкоў, пры якім я прысутнічаў, гэта званок сваякоў аднаго з беларускіх палітвязняў хроснаму парламентарыю. Пасля званка гэты парламентарый сказаў мне: «Вау! Гэта зрабіла ўсю гэтую гісторыю цалкам асабістай. Гэта больш не тэарэтычныя правы чалавека. Гэта сям'я, у якой усё жыццё перавярнулася, бо іх сваяк незаконна асуджаны і сядзіць у турме. Гэта стварае асабістую сувязь. Я спадзяюся, гэтыя зносіны натхняюць і сем'і беларускіх палітвязняў».
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме «Еўразум».
Актывізацыя Карпенкі. Ці хутка аб'явяць дату выбараў?
Не можа быць такой сітуацыі, у якой дзейнічаючая ўлада не пераможа. Ну так навошта там нешта яшчэ рабіць?
Паразуменне ці ціск? Як вызваліць палідняволеных?
А вы гатовы?
Я?
Да.
Ну как мінімум за трёх чалавек. Вот если на кону будут они, я готова.
А варта?
Неважно.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па пляжным футболі першы матч на групавым этапе чэмпіянату свету ў Іспаніі пачне з гульні з Малдовай. Яна прызначана на 4 кастрычніка. Праз 3 дні яшчэ будзе матч з Бельгіяй, а зборная Турцыі з турніру знялася. 31-гадовы Рафаэль Варан аб'явіў, што скончыў кар'еру футбаліста. Сёлета ён атрымаў траўму калена. За сваю кар'еру Варан быў гульцом нацыянальнай зборнай Францыі, разам з ёй у 2018-м стаў чэмпіёнам свету. Абаронца найдаўжэй выступаў за мадрыдскі Рэал 10 гадоў. Беларускія хакеісты, браты Аляксея Ілля Протасы, упершыню згулялі разам з Вашынгтонам. Гэта быў перадсезонны матч супраць Бостана. «Гэта мара быць у адной камандзе, нешта асаблівае для нас», – сказаў старэйшы брат. Аляксею 23, ён выступае за Вашынгтон з 2021 года. Іллі 18 гадоў, сёлета ён падпісаў контракт навічка з клубам НХЛ. Украіна выступіла супраць паслаблення санкцый у дачыненні да беларускіх і расійскіх шахматыстаў. Міжнародная шахматная федэрацыя можа дапусціць да спаборніцтва гульцоў з Беларусі і Расіі, маладзейшых за 12 гадоў або з абмежаванымі магчымасцямі. Нацыянальны алімпійскі камітэт Украіны, Міністэрства моладзі і спорту і Федэрацыя шахмат з гэтай нагоды звярнуліся ў міжнародны алімпійскі камітэт. Цяперашнія абставіны не даюць ніякіх падставаў для перагляду абмежаванняў, звязаных з шахматнымі федэрацыямі Расіі і Беларусі, нават для дзяцей, гаворыцца ў адкрытым лісце. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі старшыня Цэнтра выбаркаму патлумачыў, чаму не хоча трансляваць у інтэрнэт карцінку з участкаў для галасавання.
І прычыны, ну, супер пераканаўчыя. Першая, што гэта ўсё адно нічога не вырашае. Другая, што людзі пачнуць пісаць нейкія скаргі і праглядаць кіламетры відэазапісаў. А трэцяя, звязаная з хакерскімі атакамі.
Ну то бок сапраўдную прычыну, чаму ўлады не хочуць ставіць відэакамеры на ўчастках, Ігар Карпенка не агучыў, бо не хоча, каб людзі бачылі сапраўдную яўку.
Але ці значыць заявы чыноўніка, што рэжым актыўна рыхтуецца да электаральнай кампаніі, і выбары, як ходзяць чуткі, сапраўды пройдуць у лютым? Запыталіся ў палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Ну, гэтая актыўнасць Карпенкі, тое, што ён усё больш і больш з'яўляецца ў прэсе, робіць гэтыя каментары, ну, я сведчыць пра тое, што напэўна яны вырашылі праводзіць выбары сапраўды ў пачатку наступнага году, хутчэй за ўсё, напэўна, у лютым, як гэта і ў розных публікацыях падкрэслівалася. Ну а відэаназіранне, ну навошта там, таму што відэаназіранне. Там жа ўжо нават Воскресенскі ў гэтым артыкуле падкрэслівае, што не можа быць такой сітуацыі, у якой дзейнічаючая ўлада не пераможа. Ну так навошта там нешта яшчэ рабіць? А ёсць і, канешне, практычныя рэчы. Ну паставіш там відэаназіранне, там патрапіць на камеры, як у цябе ідзе фальсіфікацыя. Ну а потым раптам гэта ўсё выйдзе ў прэсу, незалежную прэсу, на захад выйдзе. Ну навошта? Яны зараз так рыхтуюцца, каб ну ў ніякім разе не было аніякіх праблем, каб тыя выбары былі ўжо ну проста стэрыльныя, такія стэрыльныя, як стэрыльней не бывае.
Хотя, ну, для Захада гэта мае значэнне ці не? Ну, будуць гэтыя стэрыльныя выбары, як у паўночнай Карэі. Ну, і што гэта зменіць для Лукашэнкі? Ці, ў прынцыпе, гэта будзе такая, ну, как бы магчымасць для Захада сказаць, што, ну, мы не прызнаём, но прымаем. Ладна, хай будзе, давайте там нешта паспрабуем пагаварыць.
Не, я думаю, што гэтага, ну, тое, што ў прынцыпе можа, канешне, быць такая сітуацыя, у якой Захад будзе размаўляць з Лукашэнкам. Там могуць быць размовы на розныя тэмы, і звязаныя з вайной, і з унутрыпалітычнымі абставінамі. Тут тэарэтычна можна сябе розныя рэчы ўявіць. Калі Лукашэнка жадае атрымаць легітымнасць і марыць пра гэтую легітымнасць, то ён відавочна гэтую легітымнасць не атрымае. І ён жа нават не збіраецца праводзіць гэтыя выбары так, як правёў яго калега Мадура ў Венесуэле. У Мадура таксама вопыт выбараў ну не вельмі добры, і пратэсты там узнікаюць, але ўсё ж такі Мадура паспрабаваў ну хаця б ну на нейкія крокі насустрач Захаду пайсці. У выніку зарэгістравалі апазіцыйнага кандыдата. Той вынік, які Мадура сябе намаляваў, ну гэта ўвогуле для Лукашэнкі абсалютна непрымальная гісторыя, там 52%, калі не памыляюся, 51%. То бок Мадура паспрабаваў зрабіць свае выбары ў двукоссі максімальна цывілізаванымі, ну настолькі, наскільки гэта для яго магчыма, што ён там сябе ні 60%, ні 75% намаляваў, што ён дапусціў усё ж такі гэтага кандыдата. Які вынік для Мадура? Ну, ва ўладзе ён захаваўся, ён па-ранейшаму, яго моцны картны апарат, з дапамогай якога ён падавіў гэтыя пратэсты. Але ці прызналі Захад і Злучаныя Штаты, ці прызналі яны гэтыя выбары, ці прызналі яны Мадура легітымным кіраўніком? Не прызналі. Дык вось тое, што рыхтуе Лукашэнка, гэта абсалютна не параўнальна нават з тым, што было ў Мадура. Ну не будзе ў нас на выбарах Лукашэнкі сапраўдных альтэрнатыўных кандыдатаў. І не будзе ніякіх 52%. Там будзе, калі будзе вылучацца Лукашэнка, 90% і больш. Ну, калі не прызналі ў Мадура, не прызнаюць і ў Лукашэнкі. Ну, гэта Лукашэнку асабліва не пашкодзіць. Сітуацыя, у якой ён зараз знаходзіцца, яна захаваецца. А калі трэба будзе з Лукашэнкам размаўляць і будуць вырашацца прынцыповыя пытанні, ну патэлефануць і такому нелегітымнаму Лукашэнкі. Ну давайте возьмем прыклад лютага 22-го года. Паводзіны прэзідэнта Францыі Макрона. Ну, Макрон жа і выказаўся ў 20-м годзе наконт Лукашэнкі. Макрон быў першым замежным кіраўніком, які сустрэўся ў Вільнюсе са Светланай Ціханоўскай яшчэ ў жніўні 20-го году. І французскае кіраўніцтва, яно заяўляла пра падтрымку беларускай дэмакратычнай супольнасці і падкрэслівалася, што Лукашэнка узурпатар, іншае. А потым пачалося расійскае ўварванне ў Украіну. Паўнамаштабная. І былі вялікія перасцярогі, паколькі яно ішло з тэрыторыі Беларусі, перш за ўсё. Былі вялікія перасцярогі ў Францыі, што вось зараз вайна можа перакінуцца і на тэрыторыю Беларусі, і яшчэ бліжэй для межаў еўразвязак. І што робіць Макрон у такой сітуацыі? Ён тэлефануе Лукашэнку. Таму што тут пытанне ў гэты момант, тут не пытанне пра тое, там лічыш ты Лукашэнку легітымным ці нелегітымным. Фактам застаецца, што Лукашэнка фактычна Беларусю кіруе. Там кім яго хочаш называй, узурпатарам, дыктатарам, прэзідэнтам, кім заўгодна. Улада ў ягоных руках. Ён кантралюе сітуацыю ў краіне. Ну таму Макрон тэлефанаваў менавіта яму. А раней у 21-м годзе падчас крызіса на мяжы, крызіса мігрантаў, тое ж самае рабіла тагачасны канцлер Федэратыўнай Рэспублікі Германіі Ангела Меркель. У такі момант, калі трэба было вырашыць праблемы на мяжы, тут не задумваліся пра тое, ці легітымны Лукашэнка, ці нелегітымны.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Глядачка пад нікам Панначка піша: размаўляць усё адно прыйдзецца. Дарэчы, вось, можа быць, на тэму размаўляць усё адно прыйдзецца, можа, мы троху з убок, але я ведаю, што вы уважліва сочыце таксама і за гэтай тэмай, мы яе закраналі, пытанне палітвязняў. Усё ж такі вот працягваюцца гэтыя спрэчкі па стратэгіі дэмсілаў у гэтым накірунку. Размаўляць, не размаўляць, перамовы, не перамовы, з якім меседжам ісці да заходніх партнёраў і гэтак далей. Ці, як другі бок кажа, гэта санкцыі, ціск працуе, трэба працягваць і гэтак далей, ніякіх от перамоваў у тым сэнсе, каб ісці на паваду, вызваляй, от вы як лічыце, у якой мы сітуацыі знаходзімся у гэтым сэнсе і якія магчымасці ёсць?
Гэта ж унутраная дыскусія, і той же Воскресенскі, і дарэчы вельмі ўдала, ён імкнецца гэтую гісторыю, гэтую дыскусію падагрэць, калі ён пазасылае такі адкрыты меседж. Ну гэта рабіў і ў дзяржаўным тэлебачанні, ну зараз і для аўдыторыі незалежнай прэсы. То бок меседж наступны: калі вы будзеце сябе, умоўна кажучы, дрэнна паводзіць, калі вы будзеце ціснуць на захад, каб уводзіліся санкцыі, дык не пабачыце больш палітвязняў. З аднаго боку, гэта вельмі супярэчліва. Падкрэсліваецца з аднаго боку, што у дэмакратычных сілаў няма аніякага ўплыва, а з другога боку высвятляецца, што ўсё ж такі пэўны ўплыў ёсць на рашэнні заходніх краінаў адносна санкцыяў. Насамрэч, гэта выглядае ўсё ж такі, з майго пункта гледжання, трошкі інакш. Беларускія дэмакратычныя сілы, калі вырашаюцца пытанні ў адносінах да Беларусі, выпрацоўваецца стратэгія, заходняя стратэгія, яны могуць выказаць свае пажаданні. Гэта пажаданні альбо дадатковых санкцыяў, гэта пажаданні паслаблення гэтых санкцыяў і іншае, але не за імі апошняе слова. Мы павінны разумець, ну, адну вельмі простую рэч. Заходнія краіны, калі яны ўводзяць санкцыі супраць такіх рэжымаў, як рэжым Лукашэнкі, яны робяць гэта для таго, каб гэты рэжым наказаць, але яны не жадаюць адначасова шкодзіць сваім уласным інтарэсам. Свае уласныя інтарэсы заўсёды знаходзяцца ў цэнтры ўвагі. То бок, канешне, заходнія ўрады хацелі б, каб вызвалілі беларускіх палітзняволеных. Гэта іх жаданне. Але ўсё ж такі рашэнні яны прымаюць, не зыходзячы з інтарэсаў беларускіх палітзняволеных, перш за ўсё, а зыходзячы з уласных палітычных, эканамічных і іншых інтарэсаў. То бок, калі Захад вырашыць, што вось настаў час размаўляць з Лукашэнкам, што можна размаўляць з Лукашэнкам, што можна Лукашэнку нешта прапанаваць альбо пачуць ад Лукашэнкі прапановы, то Захад гэта зробіць у незалежнасці ад таго, на чым будуць настойваць дэмакратычныя сілы. То бок не трэба перабольшваць іх уплыў на прыняцце рашэнняў. Яны займаюцца такім, ну, свайго кшталту лабізму. Яны імкнуцца ціснуць, яны імкнуцца даводзіць. Але апошняе рашэнне ізноў жа не за імі. І не трэба, думаю, вось лавіцца на гэтую гульню, якую прапаноўвае рэжым. Што ад вашых паводзінаў там, на Захадзе, як вы там сябе паводзіце, што вы кажаце пра Лукашэнку, залежыць, будзем мы вызваляць, альбо не будзем вызваляць. Тут справа зусім іншая. Лукашэнка вызваляе людзей. Альбо, бо жадае паказаць Захаду, што ён гатовы для перамоваў і чакае прапановаў, што вось глядзіце, я магу вызваліць. і магу нават вызваліць тых людзей, якіх вы жадаеце, калі вашыя прапановы будуць слушнымі, калі вашыя прапановы мяне задаволяць. А магчыма, і тут я звярнуся да версіі Ілі Яшына, а магчыма, гэта і сапраўды такая банальная гісторыя, што Лукашэнка абменьвае палітзняволеных, магчыма, на запчасткі ад самалётаў, магчыма, на нешта іншае. То бок Лукашэнка гэта ж той чалавек, які проста так нічога не робіць. Тут ніякага гуманізму няма і быць не можа. Нешта робіцца толькі таму, што за гэта ліба альбо нешта атрымаюць, альбо спадзяюцца, што гэта стане сігналам для таго, каб нешта атрымаць.
Дзякуй вялікі, спадар Александр. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Далей у праграме Еўразум.
Разумение ці тиск, як вызвались политзняволенных.
А вы готовы?
Я?
Да.
Ну, как минимум за трех человек. Вот если на кону будут они, я готова.
А варта?
Неважно.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сям'я Майлі Сайрус папаўняецца. Высветлілася, што ў спявачкі ёсць кроўная сувязь з Долі Партон, між іншым яе хроснай маці. Пра гэта паведамляе Эксэс Холлівуд. Долі Партон і Майлі Сайрус – сем'юрдныя кузіны. Іх агульны продак Джон Брыкі нарадзіўся ў 1740 годзе ў Вірджыніі. Пазней ён пераехаў у акругу Блаунт, штат Теннесі, са сваёй жонкай і дзецьмі і заставаўся там да сваёй смерці ў 1806 годзе, гаворыцца ў крыніцы. Адзначаецца, што Сайрус і Партон родам з Теннесі. Долі даведалася пра новую сваячку падчас інтэрв'ю з выданнем. Артыстка, не стрымліваючы эмоцыі, гучна выклікнула ад радасці. Гэта праўда, гэта ўзрушаюча. Зорка дадала, што заўсёды была блізкая з Майл, таму не здзіўлена, што ў іх ёсць агульныя продкі. Рэдкі выхад 68-гадовы Мэл Гібсон з'явіўся на чырвонай дарожцы з малодшымі дзецьмі. Ён наведаў спецыяльны паказ свайго новага фільма «Лета монстраў» з малодшымі са сваіх 9 дзяцей, 14-гадовай дачкой Люсіяй і 7-гадовым сынам Ларсам. Акцёр пазіраваў у абдымку са спадчыннікамі на чырвонай дарожцы. Судзячы па здымках, рабяты пачуваліся ўпэўнена побач з бацькам і усміхаліся фатографам. Нагадаем, Люсію нарадзіла акцёру піяністка Оксана Григор'єва у 2010-м, Ларс з'явіўся на свет у 2017 годзе у адносінах Гібсона і Розалінды Рос. Netflix рекомендовал агентам голливудских зорок снизить их гонорары на 20-30% у обмен на то, что яны атрымают великую сумму у якости компенсации, коли сериал, те фильмы, у яких яны примут удел, опынется поспяховым по выниках показу на платформе. Гэта отбылося праз некалькі дзён после того, как Netflix опубликовал апошнюю порцию дадзеных у своей паўгадовой справаздачы об утягнутости, паводле якой у першай палове 2024-го абонентамі стрімінгу было перагледжана больш за 94 мільярды гадзін контенту. У гэтай справаздачы асвятляўся поспех такіх шок, як «Аднажды зманіўшы», «Брыджертоны» і «Аляня». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. Градус дискусії на конт визволення палізняволених з кожним днем накаляється усе більш. Спрэчкі пра тое, што прымусіла Лукашэнку выпусціць 115 зняволеных за палітыку, ціск ці акт гуманізму, даходзяць да ўзаемных абразаў і бану ў соцсетках.
Прыхільнікі ўзмацнення санкцый перакананыя, што тыя, хто выступае за вызваленне любой цаною, граюць у адну дудку з рэжымам. Іх праціўнікі перакананыя, што праз чарговыя абмежаванні можа не выжыць Маша Калеснікава, якая ўжо важыць 45 кілаграмаў і з якой няма сувязі паўтара года.
Рэжым заяўляе, што Машу ніхто не адпусціць, але іншых, менш медыйных вязняў магчыма, толькі, маўляў, здыміце санкцыі. Краіны захаду, якія ўвялі гэтыя санкцыі, пакуль сітуацыю не каментуюць, і таму яна падобная да замкнутага кола. Рэпрэсіі працягваюцца, а тыя, хто змагаецца за вызваленне невінаватых беларусаў з турмаў, ненавідзяць адно аднога.
Дамовіцца і паразумецца ў эфіры Радыё Свабода паспрабавалі кіраўнік фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак і кіраўніца праекта План Б былая палітвязанка Вольга Лойка. Гутарку вядзе Юрый Дракахруст. Дык чаму, на думку Стрыжака, пазіцыя ціску больш слушная ў гэтай сітуацыі?
Мая пазіцыя тут такая, што кошт спробаў іншых варыянтаў, напрыклад, там ісці на нейкія перамовы, у якіх незразумелы прадмет перамоваў, альбо ісці на нейкія саступкі, улічваючы той, што саступкі вельмі часта бываюць такія, калі ты не можаш іх назад адкатаць, то гэта дастаткова вялікая рызыка. Тое, што зараз у нас ёсць, гэта тая стратэгія, якая прапрацоўваецца ўжо 4 гады, і ў нас няма ніякіх пацверджанняў таго, што яна не працуе. Калі спрасціць сітуацыю, то няма ніводнага пацверджання, што не працуе стратэгія ціску, і менавіта гэтая стратэгія ціску прывяла да вызвалення тых палітвязняў, якія зараз выйшлі. Плюс я перад нашым запісам вельмі хутка прачытаў інтэрв'ю Юрія Воскресенскага, гаварящага рта прапагандіста рэжыма, і ён там наўпрост кажа: "Не, гэта не ваш ціск прывёў да вызвалення гэтых людзей. Нават не думайце так". Ну мы прызвычайныя да таго, што калі ўлада нешта кажа "не", то гэта трэба чытаць без гэтага артыкля "не", без гэтай часціцы "не". І гэта значыць, што ўсё-ткі ціск прыводзіць да таго, што яны вымушаны даваць інтэрв'ю Зеркалу, напрыклад, за што ўвогуле нармальны чалавек звычайна сядзе ў турму адразу, а Воскресенскаму далі такую вось прывілегію. Так што я думаю, што ціск гэта адна са стратэгій, якая працуе, і сёння максімум высілкаў, якія дэмакратычныя сілы прымяняюць, яно ідзе менавіта ў стратэгію ціск.
Вольга, ціск працуе, мы пачулі ад Андрэя, а на ваш погляд, чаму ўсё ж такі ён, відаць, не працуе, ці паразуменне будзе лепш?
Я бы не хотела просто размышлять какими-то среднесрочными или долгосрочными перспективами. Я точно знаю, что сейчас как минимум несколько человек, в частности несколько женщин, находятся в исключительно сложном физическом состоянии. Им нужна помощь сейчас. И я не хочу дискутировать о том, поможет ли давление даже в, допустим, там, диапазоне полугода, года. Но этим людям нужна помощь сейчас. У них нет с большой вероятностью этого времени, потому что прошло уже 4 года, потому что условия, в которых они существуют в колониях и в СИЗО, совершенно невыносимые, не соответствуют никаким ни международным договоренностям, ни общечеловеческим нормам и требованиям. Я вижу четко, что у режима есть запрос, он его абсолютно четко показал. Я вижу точно, что с такими режимами договариваются об обменах, об сложных обменах. У нас есть контакты с людьми, которые делали тот обмен, который настолько взбудоражил белорусов, по которому на свободе оказались сразу несколько знаковых человек, в том числе знаковых российских политзаключенных. С большой вероятностью похожие обмены будут в ближайшее время, и наша задача в том, чтобы белорусы в них оказались. И спасибо большое тем, кто включился в эту работу, в том числе офису Светланы Георгиевны. Вот в отличие от Андрея, я не успела Воскресенского почитать, но Светлану Георгиевну я сегодня почитала, послушала. Вот. Это разумно, это правильно. Мы не можем пренебречь этими людьми, потому что это наши люди, потому что они сделали очень важные дела в 2020 году.
Андрей, ну вот вы сказали, тиск працуе. Як он працуе? Рост ВВП на 5% у год, все лето. Вы сами говорите, ситуация погоршается. И разом с этим говорите, тиск працуе. На что? На то, как ситуация погоршилась? На то, чтобы она погоршалась? 115 политвязнев помиловали. Допустим, это выник тиску. А что еще 100 посадили? Это выник, как бы, як это 115 и 100 соотносятся? Так как он працуе?
Я магу суаднесці тыя словы, якія сказала Вольга, з той пазіцыі, якую агучваю я ў першую чаргу. Вольга каже про тое, што можна рабіць у той сітуацыі, якая зараз ёсць, і про тыя магчымасці, якія ёсць. Вольга заявляе про тое, што ёсць кантакт з людзьмі, якія арганізоўвалі абмен, ёсць магчымасць нейкім чынам паўплываць, каб прозвішчы беларусаў з'явіліся ў гэтым спісе. Гэта прыклад таго, што можна рабіць. Ціск гэта прыклад таго, што можна рабіць, тое, што можа рабіць дэмакратычная супольнасць, тое, што могуць зрабіць міжнародныя партнёры, гэта тое, што можам зрабіць мы. Што мы не можам зрабіць? Мы не можам уплываць на ўзрост і падзенне ўнутранага валавага прадукта ў Беларусі. Мы не можам паўплываць на канкрэтнага мента, які зараз, калі мы запісваем гэтую перадачу, б'е чарговага затрыманага. Мы не можам паўплываць на тое, што будзе ў галаве ў Лукашэнцы, ці ён захоча кагось адпускаць, ці не захоча. Я чалавек, які прывязаны да рэалістычных сцэнароў, таго, што можна рабіць. Я не магу ўплываць на перамовы з Лукашэнкам, таму што мне няма з чым перамаўляцца, акрамя маёй асабістай годнасці, акрамя майго асабістага пакаяння, якога хоча беларуская так званая ўлада ад усіх беларусаў, каб мы на каленях прыпаўзлі да іх да мяжы і прасілі там міласці, каб можна было пусціць нас назад дамой. Таму я магу сказаць толькі за сябе. Ціск з майго боку працуе для мяне і для тых людзей, якія працуюць разам са мной. Ці ён будзе лепш, менш, ці іншыя стратэгіі будуць лепшымі, ці яны будуць лепш уплываць на тое, што адбываецца ў краіне, у мяне гарантый на гэта няма. Але і часу у мяне на гэта таксама няма. Правяраць гіпотэзы, кошт якіх чалавечыя жыцці. Людзі, якія садзяцца штодня зараз у турмы і атрымліваюць там катаванні і нечалавечыя умовы ўтрымання.
Некаторыя праўладныя прапагандысты хваляць пазіцыю вызвалення любой цаной. Ці не бянтэжыць гэта прыхільнікаў такіх меркаванняў, працягвае Вольга Лойка.
Это не имеет никакого отношения ни к единству, ни к поразумению. Я не вижу здесь вообще ничего. Это сплошная фальшь и фейк. И я не верю, что режиму нужны белорусы, которые куда-то ползут. Режим абсолютно циничен. Ему нужны деньги и власть. Да? Все требования раскаяния, это Воскресенский может говорить о том, это ради бога, возможно, даже кто-то его послушает. Вот. На самом деле все гораздо проще и циничнее. Деньги и власть. Ничего личного. Мы можем хоть все приползти, это будет абсолютно неважно, и это не будет стоить ничего. Вот. Поэтому я бы искала ответы совершенно в другую плоскость.
Ольга, ну а все-таки вот то, что хвалят, как кажут, что вот Лойка молодец, а Стрижак кепский, это вас как бы не бентежить, не выкликая подозрения, думок, а может я не маю рацию? Нет?
Абсолютно все равно. Послушайте, я как террорист и уголовник с тремя статьями, мне тут до Андрея, наверное, далеко, но, в общем, мы с ним тут на одной стороне. Мне совершенно все равно, где они меня ругают, а где хвалят. У меня есть четкая, внятная позиция, я знаю точно, что нужно мне, и если завтра всех политзаключенных погрузят в товарный вагон и вывезут на границу с Польшей, я буду считать, что моя работа выполнена, и на сегодня я все, что могла сделала. У меня нет амбиций политических. Я не про власть, не про заработок, ничего. То есть мне нужны просто эти люди, абсолютно. Это чисто личное. Вот. Я, честно говоря, не считала, где Муковойщик про меня хорошо сказал. Я прямо это
про вас я не, про Горбунова.
Вот, видите, вот, потому что про меня он совсем недавно плохо говорил.
А, поэтому... бачите тут. Разностайный человек.
Поэтому, да. Вот. Ольга молодец, она нашла в себе силы сказать спасибо деду. Если хотя бы еще один человек из-за этого выйдет, дай бог.
А вы готовы?
Я?
Да.
Как минимум за трех человек, вот если на кону будут они, я готова.
А варта?
Неважно. Вот в данный момент неважно. Я знаю точно, в каком состоянии эти люди. И, если я могу сделать хоть что-то, даже странное и то, что не похвалит никто, я соглашусь, потому что я точно знаю, что на кону. Вот, к сожалению, времени нет, и надо что-то делать сейчас. Возможно, это эмоциональная, женская, неустойчивая психика и трудный бэкграунд. Очень может быть на самом деле.
Андрей, по великим рахунку, на что вот разлик линии тиску? Вы лечите, что вот тиск, врешьте-решьте, обрыни режим, и тогда политвязни-то все выйдут, понятно, коли этого режима не будет. А коли будет? Вот какие механизмы? Это некие пекельные санкции, вот таких не было, а зараз вот они будут, там, я не ведаю, пол Калиновского, Москва проиграет войну, там, Путин перестанет быть президентом, Россия развалится. Вот як вы по кроках это себе бачите? У вас есть некое бачение, что вот так вот оно будет, и тады будет все здорово?
Мой погляд на эту ситуацию такой, что санкции – это такая базовая передумова того, что зараз повинно отбываться помеж Заходом и Беларусью. Лукашенко николи не повинен иметь ниякой доли легитимности перед вашим заходних держав. Вот я зараз процитую спадара, или можно так сказать, Воскресенского в этой ситуации. И он кажет, что, понимаете, в повестке 2020 года будет поставлена точка 23 или 24 февраля. Все эти игрища в кабинеты объединенные, в президенты прекратятся, в том числе в глазах и умах западных государств. Во что играется политический маргинес, нам не интересно. Нам интересно мнение западных государств. Воскресенский, говорящий рот режима, просто кажет, что им важно, как Лукашенко был признан. Это у тем лику и про гроши, это у тем лику и про владу. И его вельми бентежит эта ситуация. Наша задача сделать так, как у заходних держав, как и у Литвы, например, якая вчера в устами Габриэлюса Ландсбергиса выказала свою позицию однозначную. Лукашенко не повинны быть сняты с санкций, и Беларусь не повинна, как держава, быть снята с санкций, покуль она удельничает у гибридной агрессии супроть Украины, и покуль она атакует европейские державы руками мигрантов, выкористовывающих этих людей как щит и погрожая поветренные просторы европейских держав. Так что тут это такие базовые умовы, на яких повинны будоваться в оголю взаимодействия с Беларусью. Как только будет готовность с боку Лукашенко и режима идти на некие перемовы, и когда он уже будет сам казать, что давайте мы будем неяк что-то робить с этой всей ситуацией и при этом спынить репрессии, при этом спынить свое изнушание над белорусским народом, тогда можно будет размовлять про некие послабления санкций. Покуль же это просто базовый уровень, який повинны выконываться и соблюдаться, як нечто базовое.
Гэта былі кіраўнік Байсол Андрэй Стрыжак і галоўная рэдактарка праекта План Б былая палітвязанка Вольга Лойка. У эфіры Радыё Свабода яны расказалі пра сваё бачанне вызвалення палітвязняў у Беларусі.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.